Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първият гост. Димитър Главчев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ. Добре дошъл.
Добре заварил.
Заповядайте.
Благодаря.
На горещия диван. И да ви поразпитам. Щастливи ли сте сега, ГЕРБ, че се изясни най-накрая кои са в коалицията с ГЕРБ, след като АБВ неочаквано ви напуснаха, и че трябва да издигнете един, както каза реформаторът и демократ Радан Кънев, независим кандидат в лицето на Росен Плевнелиев, настоящия президент, и да го подкрепите с дясноцентристка коалиция?
Ами ние винаги сме си представили, че коалицията е между нас и реформаторски блок и подкрепена от още две партии. Това са Патриотичния фронт, всъщност коалиция, Патриотичния фронт и Алтернатива за българско възраждане. И така сме се държали винаги, съзнавайки, че това е формата на управлението и сме били винаги лоялни, може би и за това си патиме толкова. Това са прословутите нерви на премиера Борисов, за които се говори наистина, защото той винаги е бил за лоялни отношения, когато има партньори. За съжаление, не така постъпват някои от партньорите ни.
Кои?
Ами първо има, както знаеме отдавна, има едни особени, отново се изразявам меко, особени отношения в рамките на реформаторския блок, които поредната политическа екзотика я видяхме всъщност на петък 13-ти, може би, там съзнателно избрана
Кънев...
и датата, някакъв въртоловая нощ се търсили, не знам
какво. Когато Радан Кънев обяви
независима от името
кандидатура, на ДСБ, независима с кандидатура на Плевнелиев.
Първо да, първо така, всички знаят, че не се прави така. Най-малкото можеха да попитат кандидата, за да може той да си направи самоотвод, ама това се прави на съответния форум в определена обстановка.
А може ли да се усъмним, че са го били питали все пак? Обаче, понеже после реакцията и на журналистите, и на политиците, и на самия Борисов беше доста експанзивна, вечерта в своя интервю по Панорама президента Плевнелиев каза обидено, че не са го попитали ДСБ дали ще става техен или пък изобщо кандидат за президент.
Аз го познавам като искрен човек, пък и реакцията му беше съвсем непринудена, доколкото я проследих в предаването.
Може да му честитите рождения ден днес, като има рожден ден.
А рождения ден му беше вчера, но пак така може ли на патерица да
да я честитим. Аз съм се объркал.
Да. Вчера, но така или иначе му използвам случая да му честите рождения ден, разбира се. Та странно, наистина странни изяви имат някои от нашите партньори.
Ма какво е странното, господин Главчев? Хората искат власт. Търсят си подводница, яхат я, пъхат се в нея.
Сега вече преминаваме към други наши партньори, които казаха, че излизат пък от властта. Вече заговориме за...
Не, дайте още малко за реформаторите.
Още за реформаторите.
Значи само
добре,
да кажа.
Айде да продължим, ако искате.
Под едно лище, ни листа, или там както да ги наречем, така нареченото коалиционно споразумение, следят няколко, шест подписа.
От страна на пет от страна на реформаторския
блок. И гражданския съвет.
И граждан, да.
Шест. Така, фигуративно да си представим, че подписа на реформаторите е тук в долния десен ъгъл, на Демократи сила на България. Ако те искат да не са вече в тая коалиция, може би просто трябва, ако не специално, да вземат да го отсъщната и така.
Има и други разни такива канцеларски способи, има коректори, да речем, разни такива неща.
Да.
Това е шега, разбира се.
Не, аз шегувам черно.
Тъй като вече, нали, напоследък много шеги се използват в политиката и различни видове чувство хумор. Така че има начин, но ако направим пък паралел с постъпката на АБВ, може би те постъпиха по-достойно, въпреки че беше абсолютно изненадващо и за самите на АБВ. Беше изненадващо дори и за самата им парламентарна група. Даже Моят уважаван колега, заместник-председателя Кирил Цочев, беше дошъл на традиционния коалиционен съвет, който се провежда във вторник от 4 часа в Народното събрание.
Той не знаеше ли, че в 2 часа на пресконференция заместник-председателя Румен Петков е обявил, че излист?
Да. Не знам какво е знаел, но не е знаел, че не трябва да присъства на този коалиционен съвет, който се провежда.
Ема, що да не е трябвало? Те днеска решиха на конгреса си.
След като разбра, той достойно обаче напусна. Така че, наистина
казвам... Ама те му се обадиха да му кажат...
Не, никой не му се обади.
А какво разбра?
Казахме какво се е случило, как ще го обясни и след и той тогава каза ми, тогава аз няма наистина как да остана тук, абсолютно наистина достойна постъпка, но така или иначе той не знаеше. Разбрахме, че и парламентарната им група не е знаела. Това е решение на политическото ръководство. Нищо лошо, всяко едно политическо ръководство може да решава каквото.
Преца, и поне по един СМС за импусната.
Че е нормално, не. Това е вече въпрос на тяхна организация и взаимоотношения. Нека не се бъркаме, ние не се бъркаме, както знаете, в работата
така
на други,
на
други партии. Но вижте каква конфузия се получи. Взима се решение и идва конгреса. Ми ако конгреса беше решил друго, какво ще да се случи? Трябваше да се върне вице-премиера Калфин обратно.
Не, да сме коректни. Те съобщиха в вас, това мога да ви го кажа, сигурно с него излъчвахме. Те съобщиха, че на днешния конгрес, 15 май, това го направиха във вторник на...
Ще решат какъв е обхвата на напускането.
9-10, примерно. Дали ще напуснат коалицията или не и дали Ивайло Калфин трябва да си подаде оставката като вице и като министър или не.
Тя беше факт.
Ивайло Калфин просто... Очевидно
както
е решил,
един
сега ще го
човек
чуем.
Също, да. При такава ситуация винаги сме казвали също, че оставката е личен акт и един достоен човек си подава оставката при такива обстоятелства.
И аз предполагам, сега ще го чуем. Той ще след вас.
Той ще след мен.
Ще
той е поступил
по свое убеждение и решение. Не
ама
да
имаше още някои, които поступиха така. Областен управител.
Да, Траян Величков.
Заместник министри и така нататък.
Заместник министри Бойко Гилов Борисов. Както и да е, това са
подробности. Въпросът е, че ако сега на конгреса бяха решили, че няма да излизат от изпълнителната власт, какво трябваше да стане сега? Господин Калфин трябваше да каже, връщам се. Не. Той никога няма да го направи, най-вероятно.
Добре, аз съм бил никога партиец, ама ми кажете вие, като сте партиец. Къде е тънката разделителна линия между личната воля, личната себеоценка, личното така достоинство и изпълнението на партийната повеля, както се казваше едно време по времето на БКП?
Ами въпрос... Ивайло
Калфин до къде е имал възможност сам да реши и до къде е трябвало да чака днес да му кажат, той да козирува и да си подаде или не остава?
Пак е въпрос на лично усещане и на лоялност към този, който те е изпратил там, където си. Не знам дали може да се каже партиен войник или лоялен човек, но наистина това пак е въпрос на лоялност.
Да, но Ивайло Калфин не е случайен нито като политик, нито като специалист, така че
съвсем,
казвате изпратил глагола, ще ви коригирам, нещо не ми харесва.
Съвсем не е случайен.
Той дигна нивото на АБВ и представителството им във властта, не е ли така?
Няма спор. Освен това, няма никакви забележки към неговата работа от страна на министър-председателя. Все пак той работи с него. Пък и на останалите му колеги министри всички казаха, че...
Да, и в европейски план го отличиха като един от най-добре справящите
се. В европейски план лично съм присъствал на заседание на бюджетна комисия в ръководство бюджетни комисии в Европарламента и знам какво е отношението към господин Калфин.
Той е консултант в консултантската група по изработване на бюджета на Европа до 2020.
Точно така, да. Заедно с Елен Лемасур.
Да, какво за тях сега за АБВ?
Бюджетната комисия.
Да, какво за АБВ сега? Какво според вас?
АБВ... Аз ви казах, както изпаднаха в конфузията, за която ви казах евентуална конфузия, която не се случи, да, потвърдиха решението. Така и няма как да избягат и от фактите, които съпътстваха това решение. Каквото и да се говори, наистина, беше непосредствено след конгреса на Българска социалистическа партия.
Ема верно ли
малко след
като нещо
започна проучването за добив на газ в Черно море?
И анализирайте
това. Какво да подозирам, аз не знам, те не наистина най-добре те да си кажат каква е причината, но...
Първо, айде на газа и на нефта да се върнем. Резултат от най-малко след 10 години. Така че не виждам какво е решен големия шлем президента Първанов за диверсификация.
Той, аз сега случвало този голям шлем или било някакво пожелание.
Не подценявайте усилията му, де.
А усилията, добре, но какво, дали са се материализирали усилията в пълен обем?
Южен поток също не се материализира, сега за да ви върна топката.
Именно, да, това казвам, че едно е да имаш желание, друго е възможност и трето и четвърто да го направиш, както казваше безсмъртния Хайто в своето произведение.
Да.
Така че, големия шлем си остана наистина като нарицателно, което върви заедно с президента Първанов.
Факт така, е но...
Какво
така
обаче се случи от него и може би добре, че някой нещо от това не се случи.
Но защо? Защо? Значи, според мен това за добива на нефт и газ в Черно море може би не е най-точното попадение на мотивите на АБВ.
Аз затова казвам, това са съпътващите факти на...
Се върна към първия мотив, който се изтъква от ваша страна, ГЕРБ, че е веднага ден след конгреса на БСП. Ако трябва да сме коректни, два, значи. В неделя беше конгреса на БСП, приключи понеделник, мина и във вторник те даваха пресконференция. Какво се е случило? Искате ли да кажете, че Корнелия Нинова и всички, които ще я съпъсват в управлението и ръководството на БСП и парламентарната група, са хора, които ще върнат обратно в добрите взаимоотношения между бившите съпартийци и събират САБВ?
Не, това всичко трябва да го обяснат колегите от Алтернатива за българско възраждане, по-скоро тяхното ръководство, какви са мотивите. Те е хубаво да кажат наистина истинските мотиви, но това си е тяхно решение, дали ще кажат истинските мотиви или не. Факт е обаче, че наистина имаше в БСП две крила. Едното, което не искаше коалиция и беше по-така хард настроено към президента Първанов и АБВ. И друго, което пък беше за по-широко взаимодействие. Така или иначе, второто овладя ръководството на Българска социалистическа партия, така че всичко това е естествен резултат. То те анализи наистина нека да са за политолози и най-добре за тези, които са предприели действията, да кажа защо са, но фактите, които съпътстват това решение, аз затова казвам, такива са фактите, няма как да се избяга от тях. Оттам насетне кое от това е, ще предстои да видим.
Да, но аз ви разпитвам не като политолог, наистина като политик,
да,
от висш ранг. Вие сте заместник председател на Народното събрание от страна.
Чак от висш ранг, благодаря ви, да. Но...
И да си радих сега. Както да го погледнем.
Добре, благодаря ви.
Вие сте
така или иначе, обаче,
петите хора, заместник-председателите в държавата.
Имам принцип да не наистина да не анализирам работата на други политически партии.
Не, аз се опитам да разберем как ще работи във вашия ресор, да кажем, това Народно събрание, защото даже чух, че освен, че нали, има смяна на ръководството в парламентарната група на БСП, и това вече е факт, знаете.
Това е факт, да. Това е право на всяка парламентарна
група. Така, чух, че ще има и смяна на заместник-председателя на Народното събрание от коалиция БСП Лява България. Сега ще попитаме Калоян Паргов и той също.
Това от вас го чувам.
Събеседник, да. Но е логически правилно. Логично е, може би, да се случи евентуално. Не знам.
Аз не знам.
Защото е някакъв
стоил. Ако има партийна логика има, в която пак казвам, няма въобще, не си позволявам и да си помисля да се намеса, но иначе господин Стоилов е един юрист, брилянтен юрист, е добър колега, но не ми отива аз да го защитавам в крайна сметка, да, той си има там партийни другари, които взимат решението.
Е, да, той беше заместник-председател на БСП и вероятно по тая линия. Не знам, ще проверим сега.
Наистина
да
работа на ръководството,
да,
на Българска социалистическа партия.
Но вие добре ли работихте с Янаки Стоилов?
Разбира се, абсолютно. Не само с него, с всички заместник-председатели, но поддържаме много добри колегиални отношения.
Имаше и друго интересно събитие тази седмица. Продължението на Слави Трифонов и неговия екип за референдум, който доколкото разбрах, покана на Цецка Цачева, бяха поканени в залата представители да оповестят каква е всъщност това референдум и да го защитят. Вие в лицето на вашия председател на парламентарната група Цветанов, ГЕРБ, заявихте, че подкрепяте този референдум, макар че се появиха после много гласове за противоконституционност на някои от въпросите, в това число и президента Плевнелиев го спомена, в това число и министър-председателя Борисов го спомена.
Да, решението в парламентарната група ги взимаме след дебати с колегите. Има такива съмнения, но дали дадено решение, даден текст е противоконституционен, единственият орган, който може да се произнесе, е Конституционния съд, и Аз избягам така с толкова с лекота да казвам, еди кое си е противоконституционно, еди кое си не. Все пак знаете, че органа, който определя кое е противоконституционно,
не е ли малко все пак да кажа въпрос на професионално достоинство, ако може да говорим за професия в политиката, на парламентарно достоинство, да сте направили един, макар и неофициален сондаж преди това с специалисти по конституционно право, да кажем, не с Конституционния съд, кое е допустимо конституционно, за да се знае какво се гласува в залата. Иначе малко става...
Винаги правим такива консултации, обаче знаете, че юристите не винаги са единни в своето мнение, не са единодушни. И когато има колебание, единственият начин е, взима се решение вече политическо. Оттам насет не знаете какъв е и пътя за атакуване на това решение.
Защо допуснахте такива картинни нападки, ще кажа, срещу предложените от Слави Трифонов въпроси за референдум с доста така пиперлив привкус, в това число и господин Янаки Стоилов доста картинно се изказа, в това число и Меглена Ташева от Атака се изказа и други народни представители.
Много е деликатна работата на водещия заседанието. Обикновено се разчита на самоконтрол на изказващия се колега народен представител. Все пак председателя на Народното събрание е пръв сред равни. Какво остава за заместник председателите, които ръководят в момента заседанието. Така че избягваме с колегите, които в момента ръководят заседанието, да се намесваме, за да не се възприеме като ограничаване свободата на словото. Наистина деликатно е. Аз на няколко пъти съм правил забележките, които са предвидени по правилник. Всичко е виждане на този, който ръководи заседанието.
Прекалено някакси проява на... Не, че забележките не бяха остроумно справедливи, да кажем, но беше ли проява на недобро възпитание все пак от... И проява на страх, дори бих казала, може би, срещу евентуална кандидатура на Слави Трифонов да влезе в политиката под една или друга форма. Било то президент, било някакъв председател на партия или коалиция. Това се говори в публичната пространство, вие го знаете.
Именно за да изгоним това съмнение, от нашата парламентарна група гласувахме за всичките въпроси във вида, в който са представени от инициаторите на подписката.
А другите, които го нападнаха Трифонов, дали не се страхуват, че ще ги измести от политиката?
Това не знам, попитайте ги тях. И всъщност, ако задавате ми въпроса, това наистина е интересен въпрос с противоконституционалността. Въпроса, обаче, ако си спомнят, имаше скоро така, преди да се вземе решение на Народното събрание, се направи допитване на Конституционния съд и той отказа да се произнесе.
Това по какъв повод беше?
Скоро беше преди да има решение и нямаше...
Аз вече забравих по какъв повод беше.
Между другото сега и аз вече.
Да.
И всъщност това ни е сега основанието вече да има решение и да може да се направи такова.
За съдебната реформа беше. За конституционната реформа. Да.
Точно така. И си спомняте, че там инициираха колеги, които зададаха питането, отправиха питането до Конституционния съд и то отказа да се произнесе, защото няма решение.
Сега имате няколко горещи камъка другата седмица предпразнично, в сряда. Например, трябва да гласувате ветото на президента Плевнелиев върху изборния кодекс, където също се подозира доста противоконституционност и, не на последно, на първо място, едно толерантно, ще го нарека с лека нотка на ирония, отстъпление от страна на ГЕРБ от предишни заети позиции по отношение на гласуването на българите в чужбина. Какво ще правите там в сряда?
Вече за противоконституционността ви казах какъв е път. Иначе за отстъпление от позиция, ние винаги сме били на една позиция. Тя е, че трябва да се дава възможност всеки да изяви своята воля на избори, но от друга страна пък, нали, трябва и изборите да бъдат честни и прозрачни. Тук трябва да се осигурят честни и прозрачни избори. Тук това е всъщност баланса, който трябва да се търси. Така или иначе отново ще се събереме с колегите в управляващото мнозинство в вторник от 16 часа и след това.
Всъщност да напомня, че практически министър-председателя Борисов каза, че толерантно е прия продължението на Патриотичния фронт в лицето
да,
на
ВМРО. Да, и те не бягат от това, че те са автори на това предложение.
НФСБ, да. Да ограничат броя на изборните секции в чужбина. Тук имах предвид отстъплението и да не ви сега в сряда вие, ГЕРБ, това позиция ще заемете. Министър-председателят каза, че във вторник ще го решавате.
Точно така, да. Аз, нали, не очаквате нещо друго да ви кажа. Във вторник ще се съберем.
Как ще кажем, след като каза началника?
Не, и така, наистина, пак, да. Шегите са си шеги, но наистина такъв е начинът, по който се
взимат решенията
и заедно с, освен всичко друго, заедно с партньорите, които участват в управлението. Така че тук наистина трябва да търсим баланса на националните интереси, на честни и прозрачни избори и да не се ограничават правата на българските граждани, където и да са те.
Между другото,
което не е лесна задача.
Между другото, като казвате, ще съберем с партньорите, едно от нещата, които подтикна АБВ, които обявиха да напуснат коалицията, беше последната капка в чашката с вода, че в понеделник министър-председателя няколко часа разговаря, уж трябваше да се събере само парламентарната група на ГЕРБ, се присъединиха и част от реформаторите, пък не бяхте се сетили да поканите в такъв случай и АБВ. И те казаха, че са обидени, че не са участвали в обсъждането на изборния кодекс. Сега, като казахте партньорите, кого ще поканите във вторник?
Ами, тези, които са останали вече, без
АБВ. Няма да пропусна този път никого.
Не, формата на срещата предишната седмица беше наистина с Патриотичния фронт, точно поради
не
това,
че спонтанно
точно поради това, точно поради това, че те са автори на това предложение. Дали с тях трябваше да уточним позициите, иначе абсолютно никакъв проблем. Аз ви казвам, че във всеки вторник, в 16 часа има коалиционен съвет. Там вече с останалите щяхме да го обсъдим. Аз ви казвам какво щеше да се случи, кое така или иначе не се случи. И в 17 часа с парламентарната група, по традиция, така е, парламентарната група се събира в 17 часа. Това беше предварителния график.
Така да и...
Само, че не се стигна до решение във вторника сутринта, така че в крайна сметка с парламентарната група нямаше смисъл и да се събира, да се среща парламентарната група с министър-председателя.
Но така варианта, Патриотичния фронт заявиха, че няма да отстъпят от предложенията за ограничение на и местата и броя на избирателните секции. И?
Значи всички варианти ще бъдат обсъдени във вторник.
Вариант Б, реформаторите казаха, че ще подкрепят ГЕРБ или каквото и да било, малко неясно е при тях винаги какво подкрепят. Кой ще трябва да отстъпи? ГЕРБ ли или патриотите? И ако отстъпи ГЕРБ, кой? Патриотите остават май.
Ще видим кой ще отстъпи. Аз мисля, че никой няма да направи компромис обаче с националните интереси и с тези още два компонента, за които ви казах. Стабилност на държавата, права на българските граждани да не бъдат ограничавани и честни прозрачни избори. Около тези полюси трябва да се търси решението и да бъде равно отдалечено, доколкото може от всички тях. Защото съгласете си, ако не са честни изборите, дали няма да са нарушени правата на всички български граждани?
Това не става
граждани?
Ли вече клише? Кое? Стабилност на държавата, стабилност на управлението.
То се вижда, то е факт. Нека да е клише, нека да повтаряме непрекъснато, че има успех от борба с контрабандата. Нека да повтаряме, че на консолидираната фискална програма резултата е излишък 1 млрд. 800 млн. Що да не го повтаряме? Това е за първите 3 месеца. А гледах един професор, тук сутринта говореше, че примерно растежа бил миж в 0,7%. Само, че то е 0,7% на 3-месечна база, а ако е на годишна, става
2,9%. Да, вие като
економист, тогава е отварен. Ама не, интересно е така да се спекулира с цифри. Аз се надявам, че наистина спекулация не е от незнание, защото все пак професор не се става лесно.
Да, и днеска министър-председателя подчерта, че 1 млрд. 500 млн. мисля, че каза, са събрани на 3-месечна основа пари от контрабандата, което превишава приходи, предишната година 3 месеца.
И това прави възможно всичко това, което се прави в другите области. Пак ще кажете клише, ама клише, но пенсионерите това клише ги топли на всеки Великден и всяка Коледа да получават добавки, които са в рамките на 50 милиона. Клише, ама всичко, дори гарата, деца откри днеска в Любимец, обновената гара, видяхте, там и релсовия път правят всички такива клишета.
Хората, които
се ползват от тия клишета, мисля, че нямат нищо против да се говори за клишета, дори и санирането на блоковете, тия клишета пак ще ги говорим.
Сега сещам, като говорихме за реформаторския блок, се сещам за една фиксация от страна Радан Кънев и Атанас Атанасов към работата на министър Ивайло Московски. Не знам дали сте забелязали. И знаете ли какво се разкри в миналото предаване? Беше тук господин Московски. Аз го предложих на кръстоса на разпис, задавайки му въпросите на Атанасов, който той задава на пресконференция. Оказва се, че има решение на Министерски съвет и е заложено в бюджета пари от концесията на летище София да бъдат пренасочени за оздравяване на българските железници.
Да.
Атанасов питаше на пресконференция как така се прави това, което нарушава законите, европейските норми и така нататък. И Ивайло Московски донесе разпечатка от гласуването на бюджета, където генерал Атанасов от ДСБ е гласувал за този бюджет. Задаваме въпрос като заместник-председател. Народните представители знаят ли какво гласуват?
И аз се надявам, че повечето от тях знаят какво гласуват. Да.
А как ще реагирате на това, че генерал Атанасов не знаеше това, че първо, че е бюджета и второ, че е гласувал за тези пари да отидат в железниците?
Интересно, защо сега го повдига този въпрос, освен всичко друго, но това наистина са въпроси, които нека да отговаря всеки един, който повдига този въпрос. И това пак се връщаме на странните отношения, особено на странната позиция на уважаваните от мене колеги от ДСБ.
Значи, ако сега. Това също е клише, ами пак. Уважаваните от мене колеги.
Всичките колеги, народни представители, е нормално да ги уважавам.
За какво човек уважава някого заради някакви негови качества?
Като човек
така?
Е отделно. Аз говоря като колегиални отношения, че те са ми колеги и ги уважавам колегиално. И странната позиция...
Защо уважавате Радан Кърън?
Защото имат реформаторски дух. Как? Защо? Това вече е супер клише, ако искате да клишета. Но като казвате за Радан Кънев, и ако бяха отношенията нормални в реформаторския блок, и ние да бяхме едно нормално управляващо мнозинство с партньори, на които да разчитаме в пълен обем, най-нормалното, повтарям непрекъснато, тавтологията не е случайна за нормално, най-нормално беше сега, след като излизат колегите от АБВ от управлението, вече заставаме по-в дясната лента на политиката, се център дясно вече, нали, имахме упреци от страна на ДСБ, че имат такъв участник, който ни улевява малко. Сега вече сме център дясно, сега трябва те да си влезат в пълен обем като партньори и ако имахме нормални отношения, пак повтарям само с тази част от реформаторския блок, какъв по-добър социален министър от Радан Кънев?
Мисля,
и това не е шега, той е специалист.
Нали?
Той е специалист в тази област.
Да
обвали
реформите, да бъде...
Но ето при тази такава странна... По тази такава странна...
А вие предложихте ли го това на министър-председателя? Радан Кънев?
Не сме предлагали, освен това негово право е да предлага, така че... Дали е шега или не, вие ще прецените това, което ви казвам.
Ние също
има вече номинация на министър-председателя. Той е в правото си да предлага, който сметне,
която че е подкрепена, която е подкрепена.
Но казвам, при условие, че бяха нормални взаимоотношенията, те си знаеха, че са в управлението, а не в опозиция, въпреки че не знам дали са в управлението или в опозиция.
Това. А само питам още една интрижка за уважението към реформаторите. А сега като ви съобщих, че един от реформаторския блок, генерал Атанас Атанасов, който е значима фигура в Демократите сил на България, не знае, че е гласувал държавния бюджет в частта му парите от концесията на летището.
Той не е от транспортната комисия. Може
не,
би
не, това е в бюджета, е заложено.
Да, но все пак там са перапове, които са това е в транспорт.
И какво от това ти няма? Да прочетеш целият бюджет? Извинявайте, когато си слагаш подпис.
Може би депутатите от бюджетна комисия знаят за целия бюджет, иначе са комисия по комисия се разглежда.
Това е сложно. Искам да ви питам, уважавате ли един народен представител, който не е чел бюджета, пък е гласувал за него?
Не е толкова просто нещо. Бюджета, това го правят. 2-3 хиляди експерта правят бюджета за годината.
Сега пак ли ще ми се измъкнете, като ви попитам? Има ли противоречие между парламентарната група на ГЕРБ, нейния водач Цветан Цветанов и министър-председателя Бойко Борисов? Една интрига.
Няма въобще да се измъкне никакво противоречие.
Една интрига, която се витае в публичното пространство, че напоследък се получават едни къси съединения. Цветанов съобщава едно, като решение на парламентарната група. Борис, какви са тия работи тук? Да не ги изреждам сега, това стана цяла поредица.
То беше описан механизма как се е случило.
Не само за изборния кодекс. Томислав Дончев да стане социален министър. Ще се върна назад за какво беше още
Това са предложенията. Крайна сметка решението се взима от министър-председателя за министър. Така че
няма нищо лошо
да се правят предложения, обсъждания на кандидатури. Не, никакви, аз не съм забелязал никакви противоречия. И не се измъквам въобще. Категорично ви го казвам без никакво измъкване.
А защо сте така единна партия? Именно кой беше от БСП тук?
Завиждат ли ни от БСП?
Кой беше, когато имахте национално съвещание
Сигурен съм, че със завист го е казал.
Да, каза, че вие сте направили така на бърза ръка едно съвещание, докато в БСП винаги е имало конструктивни те имали конструктивни спорове, пък вие сте взели много на бърза ръка да сте провели тази национална конференция и някакси все едно няма демокрация.
Аз за това не искам да коментирам други партии, но при нас решенията се взимат след обсъждане. Освен всичко друго, виждате, че непрекъснато се работи по структурите. Обикаля се, всички се познаваме. Ние сме наистина станахме за тия години, станахме един голям отбор, който всички се познаваме. Имам сериозни съмнения, че от най-малките структури, които са на БСП, въпреки че те па не останаха и много, това пак е хумор, на структурите на БСП имам предвид, че се познават с техния председател, докато при нас и председател и заместник председател ходят по най-малките населени места. Виждате, че не спират. Не. Въпреки задълженията му като министър-председател, видяхте Бойко Борисов и каля събота и неделя ходи по най-малките населени места и го познават.
Да.
Наживо имам.
За финал, аз ще ви подаря една книга, която ви подарявате книги, гостите.
Да, това е.
Това е едно четиво, което си струва да прочетете. Един мой разговор с Ахмед Доган на 92-а година, който произведохме сега по повод тяхната национална конференция. Много е интересно колко неща са променили или не са се променили за 24 години. Заповядайте.
Вашите разговори са винаги интересни, така че предполагам,
че това е. Не, събеседник е интересен. Тук аз съм само. И на последно място ще помоля следващия събеседник да дойде, за да не се разминете като пътнически влакове.
Ама как
да? Няма как да ги задам.
Здравейте, господин Павел Калфин, да вече добре дошъл. Може би се разделяте или може би се срещате пак.
Да не правим драми, да, така, сега, драматични.
Няма никаква, наистина няма никаква драма, ние се познаваме от преди, така че
не.
Благодаря ви много за този разговор.
Благодаря ви.
До вторник ще видим какво ще се случи. Заповядайте, господин Калфин. Разговаряхме с Димитър Главчев, заместник председател на 43-то Народно събрание от парламентарната група на ГЕРБ. Продължаваме.